Du lytter til Frygteligt Fascinerende. Jens Grane. Gode gamle. Måske kender du ikke Jens Grane. Det gjorde jeg heller ikke. Det kan jeg lige så godt indrømme. Før jeg tog på podcast weekend i Odense og blev introduceret til podcasten Spejderliv. Den er lidt uden for min comfort zone. Det kan jeg lige så godt indrømme. Ikke så outdoor igen. Er faktisk slet ikke outdoor. Er klart mere indoor type. Sjovt som det ikke på samme måde er et karakteropbyggende personlighedstræk. Jeg er en indoor-type. Så er man ligesom mere bare sofa-kartoffel. Og det er egentlig lidt uretfærdigt, for jeg sidder også tit ved mit skrivebord eller på min daybed. Men uanset om du er sådan mest en outdoor- eller en indoor-type, så kan jeg virkelig anbefale at høre deres fine, fine miniserie om Jens Grane. En krimi-krydstogt coming-of-age julehistorie. For det er fra historien om Jens Grane, at historien om den australske sovesyge og dagens afsnit har sit ophav for mig. En af bipersonerne i serien om Jens Grane hedder Niels Grøn, og han er virkelig en meget spøjs karakter. Mystisk. Vi er ret sikre på, at han er en af de der notoriske svindlertyper. Men han har heldet med sig fra tid til anden, får noget magt i amerikansk politik i omkring år 1900 og grundlægger senere noget, der hedder Potentia, som er en form for verdensomspændende pressebyrå, som aldrig rigtig blev til noget stort. Men det er en helt anden historie. Det, der i den her sammenhæng er spændende ved Niels Grøn, det er, at han ender med at dø i Danmark af en meget mystisk sygdom. Den australske sovesyge, eller bare sovesygen. Og det er det, som Frygteligt Fascinerende skal handle om i dag. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i den australske sovesyge. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i kort fortalt afsnittene giver jeg en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. Få dage før pinse i 1920 kommer kreaturhandler Jens Jensen på sygehuset i Middelfart. Han har det skidt. Han er træt, og han har nogle gange svært ved at komme ud af sengen. Da han bliver indlagt, er han sløv, men kontaktbar. Lægerne tager det med det samme ret alvorligt, for Jens han har en ny sygdom, som man er opmærksom på for tiden. Sovesygen. Heldigvis for Jens, så der taler om et mildt tilfælde. Han er træt og skidt, bevares. Men det kunne være meget værre. Og der er en nervøs stemning i byen. Ifølge Middelfarts lokalarkiver, så går der på det her tidspunkt for kreaturhandlerens indlæggelse rygter i byen. Om alvorlige tilfælde af australsk sovesyge. I byen vil man nemlig vide, at også et lokalt ægtepar er indlagt med sygdommen. Hurtigt kommer lokalavisen i kontakt med en overlæge på sygehuset, der maner til ro. De konstaterede sygdomstilfælde er alle i den milde ende. De er spredte, og de er få. Der er ingen grund til panik. Vi har ikke at gøre med en epidemi. Heldigvis for vores tre patienter fra Middelfart, så kommer de sig alle relativt hurtigt igen. Men det er ikke alle, som er lige så heldige. Den australske sovesyge er virkelig ikke for sjov. Og den er en af de der epidemier, der er både uhyggelig og virkelig mystisk. Den dukker op omtrent samtidig med en anden sygdom, som du sikkert kender. Den spanske syge. Voldsom epidemi. 50 millioner døde. Noget rigtig skidt. Og måske er det derfor, at sovesygen har fået lov at gå lidt i glemmebogen. Fordi den spanske syge løb med al opmærksomheden. Men hvad den australske sovesyge mangler i omfang, det har den i uhygge og mystik. For sovesygen den er ligesom den lyder. Patienter falder i en dyb tornerose-agtig søvn. Omkring en tredjedel vågner igen, er raske og kommer tilbage til en normal hverdag. Omkring en tredjedel dør, imens de sover. Og den sidste tredjedel vågner, men er dybt påvirket af sygdommen resten af deres liv. Nedsat kognitiv funktion, ekstrem træthed, den slags. Når vi taler om sovesygen, så er det med at holde tungen lige i munden, for det er egentlig ikke så meget, vi ved om den igen. Faktisk bliver den flere steder kaldt det største medicinske mysterium i det 20. århundrede. Nogle har anskuet den som en ny, separat sygdom, men flere ser den også som noget, der er i sammenhæng med den spanske syge på en eller anden måde. En slags bivirkning eller et symptom måske. Og netop fordi vi ikke helt ved, hvad sovesygen er for noget, så er det også svært at pinpointe patienter i journalerne. Mange patienter beskrives med vidt forskellige symptomer. Nogle synker ind i en permanent dvaletilstand. Mange får Parkinson-lignende symptomer med langsomme bevægelser, rystelser og stive muskler. Langt de fleste oplever de mystiske problemer med overvældende træthed. Nogle oplever ændringer i adfærd og personlighed. Hallucinationer, psykoser og selv hikke har været beskrevet i sammenhæng med sovesygen. Mange af symptomerne mener man er et resultat af betændelseslignende tilstande i hjernevævet hos de smittede personer. For man mener i dag, at den australske sovesyge er en form for hjernebetændelse. Det kan være med til at forklare nogle af de episoder med sindssyge, som nogle af patienterne beskrives med. Oprindeligt arbejder lægerne med en teori om kemisk krigsførsel som forklaring på den mystiske sygdom. For nogle af de første tilfælde bliver konstateret hos soldater, der kommer hjem fra fronten i den første verdenskrig. Som bekendt eksperimenterer man vældig meget i den første verdenskrig, og et af de mere uhyggelige eksperimenter er med kemisk krig. Klorgas, sinepsgas og sikkert alle mulige andre cocktails er alt muligt, som man kan bruge til at bekæmpe sine fjender. Netop den her form for krigsførsel bliver mistænkt for at forårsage sovesygen. Både fordi apati og sløvhed og en langsom reaktionsevne er nogle af de effekter, man har set af sinepsgas i skyttegravene. Så da man konstaterer den overvældende træthed hos unge soldater, kobler man det hurtigt til giftgas. Men så sker der noget mystisk, for der begynder at dukke kvinder og børn op, som udviser symptomerne. Og så må man afvise den teori. Giftgas smitter ikke. Sygdomme smitter. Så derfor er den primære teori i dag, at sovesygen er en afart af influenza, eller at sovesygen er forårsaget af influenzaen. For det er åbenbart ikke helt ualmindeligt, at nogle typer af influenzavirus kan lave skader og betændelsestilstande i hjernen. Tilbage i 1920 så er det her altså en frygtelig dårlig nyhed, for verden har nok at gøre med influenzaepidemien. Så da det her sovesyge dukker op, er man ret bekymret. Ret hurtigt går det op for sundhedsmyndighederne, at sovesygen er smitsom. Der er eksempler, hvor flere børn i den samme familie får sygdommen, eller at tjenestefolk i den samme husholdning får det. De beslutter sig for, at sygdommen skal være registreringspligtig. Man opfordrer til, at syge patienter isoleres, at smitten inddæmmes med god hygiejne og desinfektion. Meget tyder også på, at sovesygen alt andet lige er mindre smitsom end mange andre virussygdomme. Så i Danmark kalder man det aldrig for en egentlig epidemi, men man gør, hvad man kan for at forhindre, at den spreder sig. Og noget tyder på, at man har held med det. For efter 1926 så godt som forsvinder sygdommen. Der bliver ikke rigtig konstateret nye tilfælde, og den får derfor lov til at gå lidt i glemmebogen. Meget i glemmebogen. For den store spanske syge løber med alt den historiske opmærksomhed. Selvfølgelig gør den det. Men sovesygen, den er altså heller ikke for sjov. Grove estimater peger på, at mere end 5 millioner mennesker bliver smittet med sygdommen på verdensplan, og omkring 1,6 millioner mennesker dør af det, mens lige så mange får livsvarige men. Det var lidt om den australske sovesyge. Kort fortalt er frygteligt fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Dagens afsnit er lavet med inspiration fra venner af podcasten. Det er gutterne fra Spejderlivet, der har gravet det her frem fra arkivernes dyb. Verdens rareste spejdergutter, der selv laver en virkelig god podcast. Så tak for det, og tak for nu. I researchen til det her afsnit har jeg brugt oplysninger fra gutterne fra Spejderliv, DR, Wikipedia, Illustreret Videnskab, Middelfarts Lokalarkiv og Salomonsens Leksikon.